Mirdita Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Një deputet i Parlamentit të Kosovës është paditur nga prokuroria për shpërdorim fondesh. Në Maqedoni, VMRO DPMN ka siguruar fitore të ngushtë ndaj socialdemokratëve. Kritika amerikane ka shpallur filmat dhe aktorët më të mirë të vitit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat e pare kemi ndarë për zhvillimet në Maqedoni, ku Komisioni Shtetëror Zgjedhor ende nuk ka dalë para medjave me rezultatet të zgjedhjeve që janë mbajtur dje. Sidoqoftë, në faqin internetit të këtij institucioni janë publikuar rezultate sipas cilave partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka shënuar fitore të ngushtë ndaj socialdemokratëve. Mirpo në mungesë të një rezultati që tregon se si janë ndarë mandatet mbrëmvon, por pos partisë së Gruevskit fitoren e kanë shpallur edhe LSDM-ja opozitare. Isuf Kadriu nga Shkupi sjell edhe të dhënat rreth partive shqiptare në zgjedhjet të djeshme.
Sipas KSZ-s në votime kanë dalë 67.66% e trupit të përgjithshëm votues për 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Në mungesë të rezultatit zyrtar dhe diferencës së ngushtë mes partive politike, Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO DPMN kanë shpallur fitore në zgjedhjet e jashtëzakonshme të së dielës, që kaluan atmosferë kryesisht të qetë dhe korrekte, me disa paragullsi që besohet të mos e kenë ndikuar në rezultatin zgjedhor. Ju keni shkruar historinë, do të keni se çfarë ti tregoni fëmijave tuaj, nipërve tuaj. Unë krenohem me ju, Maqedonia krenohet me ju, regjimi unë poshtë, fitoje ardhmja. Këto janë momente historike, dëshmuam dhe me shumë përkushtimi treguam gjithë botës se mundemi. Maqedonia do të jetë lirë, demokratike dhe më përparuese, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate. Pak më vonë fitoren e ka shpallur edhe VMRO DPMN e ishe kryeministrit Nikola Gruevski.
Denes pobedi VMRO DPMN i koalicijata za podora Makedonia, no denes pobedi i Republika Makedonia.
Sot fitoi VMRO DPMN dhe koalicioni për Maqedonin më të mirë, sot fitoi edhe Republika e Maqedonis. Kjo është fitoria 10 me radhe VMRO DPMN-s. Pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë votuan për vizionin ton, ekipin dhe mënyrën se si punojmë dhe planifikojmë të punojmë në të ardhmen, ka deklaruar Gruevski. Sa i përket blokut politik shqiptar, ato kanë shënuar rezultat shumë më të dobët nga zgjedhjet e kaluara, duke humbur një numër të madh të mandateve. Këtë e ka pranuar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e fajsuar për këtë numrin e madh të partive politike. Pavarësisht kësaj, edhe partitë shqiptare kanë shpallur veten si fituese të zgjedhjeve.
Me hidhrim e them që shqiptarët kanë humbur mandate. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet, por mua më ka interesuar që të fitojnë shqiptarët në radhë të parë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbetet i vendosur në drejtim të mbrojtjes së doktrinës së vetë që ka paraqitur për para shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i BDI Salih Ahmeti. Lëvizja Besa, subjekti më i ri politik shqiptar që edhe ka paraqitur befasin më të madhe për humbjen e votës shqiptare, ka fajsuar politikat e BDI-s që kanë quar në dëshpërimin e madh të shqiptarëve.
Në këto zgjedhje fituan shqiptarët dhe humbi BDI. Prej nesër, shqiptarët e Maqedonisë do të kenë përfaqësimin e tyre në institucionet e këtij shteti, në parlamentin e Maqedonisë, dhe do të jenë krenar përfaqësuesit e tyre në institucione.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes së Besa. Humbjen e thellë në zgjedhje ka pranuar dhe Partia Demokratike Shqiptare, e cila tani radhitet si forca e fundit politike ndër shqiptarët. Kryetari i saj Mendothaçi tha se fituese e zgjedhjeve është Lëvizja Besa dhe humbëse BDI Ahmetit.
Zgjedhjet shpallën fituesin e vërtet të shqiptarët. BDI-ja i ka humbë zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK-n. Dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria ka ngritur padinda një deputetit të Kosovës për veprën penale shpërdorim fondesh dhe detyre zyrtare, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Deputeti është identifikuar me inicialet EA, ndërsa akuza ka të bëjë me dhënien e subvencioneve për OJQ-n zërja shkalinëve për integrim, duke siguruar në këtë mënyrë shumën prej mbi 25.000 eurosh, para këto që sipas organit të akuzës i ka përvetësuar në bashkëpunim me persona të tjerë. Gazeta ditore kineze Global Times ka thënë se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është naiv pas komenteve të bëra nga ai që hedhin dyshim mbi politikën afatgjate të një Kine, duke e njohur Pekingun dhe duke refuzuar lidhjet diplomatike me Taiwanin. Trump i ka thënë Fox News me 11 dhjetor se ai nuk ndjehet i obliguar ndaj politikës së një Kine dhe ka shtuar: "Nuk do doja që Kina të më diktoj mua." Politika një Kine Washingtoni daton nga viti 1979, kur SHBA-t kanë vendosur marrëdhënie diplomatike vetëm me Pekingun. Dhe në fund një lajm nga showbizi, mbrëmja ndar çmimet e kritikës për prodhimet më të mira të industrisë së filmit. Filmi La La Land me Emma Stone në një nga rolet kryesore ka fituar si prodhimi më i mirë filmik. Casey Affleck ka fituar si aktori më i mirë për rolin në filmin Manchester by the Sea, ndërsa Natalie Portman për aktoren më të mirë për rolin në Jackie. Me çmime për rolet dytësore janë kurorzuar edhe aktoret Mahershala Ali dhe aktoria Viola Davis. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Në Kosovë është politizuar emërimi i drejtorëve në sektorin para universitar, thon udhëheqës të sindikatës së arsimit dhe ekspert të kësaj fushe. Sipas tyre, kriteri për zgjedhjen e drejtorëve është afërsia me partinë që udhëheq komunën. Ky emërim politik i drejtorëve po ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Publikimi i rezultateve të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, i cili ka radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, është bërë temë debati në Kosovë për arsyet dhe llogaridhënien e nivelit të ulët të cilësisë së arsimit. Niveli i ulët të cilësisë së arsimit mund të ketë ndikuar edhe nga menaxhimi jo adekuat i shkollave, thon udhëheqës të sindikatës së arsimit dhe ekspert për çështjet e arsimit. Kjo sipas tyre ndodh me emërimin e drejtorëve në sektorin e arsimit para universitetit, duke shtuar se kriter për zgjedhjen e drejtorëve nuk është kualifikimi, por është afërsia me cilën parti udhëheq komuna. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë disa herë ka paraqitur si shqetësim kryesor emërimin e drejtorëve partiak në përshkolla. Pasi sipas tyre me vonë drejtorët e zgjedhin arsimtarët po ashtu të partive që udhëheqin komunën pa marrë parasysh kriteret dhe kualifikimet. Rahman Jasharaj, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në komunat e Kosovës ka raste që menjëherë